Beremo iz Bhagavad Gita, naj še vedno smo v 11. poglavju, vers številka 53. Najprej vers. Naham vidarna tapasa, nadanina načedjaya, šakyaivam vidodrashtum, drishtavana simam yata. Prevod besede po besedo. Na. Nikakor. Aham. Jaz. Vedaj. S proučevanjem ved. Na. Nikakor. Tapasa. Strogo askezo. Na. Nikakor. Danena. Z dajanjem miloščine. Na. Nikakor. Ča. Tudi. Idžaja. S čaščenjem. Šakja. Mogoče. Evam vidaha. Tako. Draštum. Videti. Drištavan. Vidiš. Asi. Ti. Mam. Mene. Jata. Kakor. Prvotni komentar njegova božanska Milošira Prabhupada ki džaj. Podobe, ki jo vidiš s svojimi transcendentalnimi očmi, ni mogoče uzreti zgolj s proučevanjem ved, strogo askezo, z dajanjem miloščine ali z obredi čaščenja. Vse te dejavnosti živemu bitju ne pomagajo, da bi me videlo takega, kakršen sem. Komentar. Krišna se je pred svojima staršema Devaki in Vasudevo najprej pojavil v štiri roki podobi, zatem pa je prevzel podobo z dvema rokama. Za ateiste in tiste, ki ne služijo gospodu, je to velika skrivnost. Učenjaki, ki se pri proučevanju vedske književnosti opirajo samo na znanje slovnice in akademsko znanje, ne morejo spoznati Krišne. Spoznati ga ne morejo niti tisti, ki zgolj iz dolžnosti zahajajo v tempel, da bi prisostvovali obredom čaščenja. Taki ljudje obiskujejo tempel, ne morejo pa razumeti, kdo je Krišna. Krišno lahko spoznamo samo z udanim služenjem, o čemer Krišna sam govori v naslednjem verzu. Jaz sem se takole zamislil današnjo lekcijo ali pa izmenjavo bolj na začetku. V bistvu bomo pogledali, zakaj Krišna sploh, zakaj ta vers omenja, ker večina bakt, ko prebere Bhagavad Gita ali pa tako jim je jasno, da Krišna skoraj v vsakem poglavju, v večina poglavjih na koncu reče, da moramo svojo pozornost usmeriti na njegovo osebno podobo in da ga moramo častiti. Tako da on pomenja tukaj nekaj, kar je očitno, ampak to očitno ni tako očitno zgleda. In zakaj se zgodi, bomo pogledali malo svetovne religije, pa tudi naše gibanje, kaj se zgodi, če mi pozornost preusmerimo iz bistvenega, torej iz predanega služenja, iz udanega služenja z ljubeznjo v stvari, ki niso direktno povezane z udanim služenjem. V šestem poglavju Krišna pravi na konc, da je izmed vseh jogev tisti najboljši, ki mu udano služi, ne. Ampak tako kot sem šel gledati, v vseh večjih religijah v bistvu obstaja koncept znanja, se pravi gjane, koncept joge ali pa rečemo koncept strogosti in pa koncept bhakti, se pravi koncept udanga služenja. Ampak zanimivo je, da bhakti smatra kot nekaj, je smatrano, večina ljudi smatra bhakti kot nek sentiment, nekaj, kar je čist prelahko za izvajati. Tako da ljudje se pol veliko ljudi usmer v izvajanje strogosti, v askezo, v proučevanje ved, v dajanju miloščine in tako naprej. Ampak kaj se zgodi, kaj posledica tega, ko se ljudje preusmerijo? Ne? In recimo ta pravila in predpisi, ki potem so znotraj proučevanja ved, ker ta proučevanje postane toliko pomembno in ta pravila in predpisi pridejo v ospredje. In skozi zgodovino se potem izgubi se bistvo. Tako da, če recimo primer, lahko damo nekaj primerov, ne, znotraj budizma, recimo, lih zdaj Lik zdaj so imeli enega prijatelja, ki je bil v, pri budistih nekaj časa, ne, Štefan mu je ime, se on je bil tudi tukaj ne, in je nekaj časa zdržal, pa je pa prišel zdaj nazaj sem in je, ni bil zadovoljen, ne, zato ker imajo tam je veliko pravil, ki mu niso všeč. In recimo, budizem je star koliko 2600 let ne, in tam nek. Ne. In v teh letih so se stvari dejansko izgubile od svojega prvotnega smisla in oni recimo, oni, ki je bil tam v gozdu, imajo neko svojo skupnost in recimo oni lahko pojejo samo tisto, kar jim ljudje prinesejo. To je eno izmed pravil, ne glede na to, kaj jim prinesejo, je to meso ali ni meso ali kaj, to je eno izmed pravil, ki njemu ni bilo najbolj všeče, ne, ker so toliko mesa pojedel, pol je rekel, to ni za mene, on je vegetarijanc in ga je to motil. Potem je bilo zanimivo, recimo, ko sta šla v trgovino, to mi je Jagannath Sutta pravil, je ta, ki je bil glavni, sta hodila po trgovini in ker on se ni smel, on ni smel direktno, ker ni smel direktno izraziti željo, kaj si želi in je on samo govoril tako v nekem prenesenem pomenu, aha, to je dober, to je zanimivo in vse tisto, kar je on pokazal v trgovini, pa je Štefan za njim hodil in on je gledal in on je potem imel spolic in dal voziček, da sta pol kupla. Ne. Potem, ker je pa recimo še bolj zanimiv je to, da budisti, Buda je učil ahimso, ne. Eni pravi, da je on prepovedal uporabo orožja. In zdaj kot zanimivost, Šrila Prabhupada je rekel, je na zameru zahodnjakom dve stvari, ne zameru se Prabhupada ni zameru, ampak ni mu bilo všeč. Je rekel, vi zahodnjaki, je rekel, vi se premalo bojite Maje, to je bila ena stvar. Vi se ne zavedate, kako močna je Maja, da kako hitro vas lahko dol potegne. Druga stvar je pa bila, da se vi pravila, takoj začnete razlagati na svoj način in si priredite sebi v korist. Se bomo prišli tudi do Hare Krishna pa do krščanske vere pa tako, ampak recimo zdaj budizem. Ne? In kaj so budisti potem naredili, ko je bila ta himsa skozi stoleta vzpostavljena, orožje niso smeli koristiti in oni so, kaj? Oni so iznajdli karate. In karate pomeni golih rok. Jaz, če sem se malo bolj razmišljal, karate pa karatale, dost podobno. Ne? Oni so iz karatal, so prišli na karate. Ne? A veš, in so na ta način upravičevali in zdaj oni ubijajo isto, ampak ubijajo z golimi rokami. Ne? Tako da so priredili in dejansko so to pravilo priredili sebi v korist, čeprav je Buda učil, to sem pač poslušal na predavanje. Ne. Tako da je zelo, zelo zanimivo. Ne. Potem recimo, če se dotaknemo, če ste brali knjigo Om Shalom, to je tam, kaj se Steven Rosen se pogovarja z enim svečenikom iz židovske vere, je rekel, da znotraj judaizma je toliko pravil in predpisov je rekel, da se zgubiš notri in na neki točki je rekel, so mogli najeti človeka domov v njihov dom, ker on izhaja iz židovske družine, in imajo pravilo recimo, da se določen dan v tednu ali v mesecu, to ne vem točen, da se ne smejo nič, kar je povezano z ognjem dotikati. In ta človek je rekel, je prišel v naše stanovanje in je stikala prižigal. Stikala za luči, ker oni se niso smeli dotikati vse, kar je povezan z elektriko in z ognjem. Tok deleč so šla ta pravila ne, in to njemu, se so ga pol kritizirali, so rekli ljudje, so ga pol, mislim, te domači, oni postopali Hare Krishna in te pravila so mu bila čist preveča, ne, ker kaj je bilo zdaj v zadnji teh pravil in oben so že čist se izgubilo, pomen se je izgubil. Ne. Potem, če gledamo recimo krščanstvo po nekih podatkih ima več kot ima 2500 različnih sekt. Vsak se karakterizira, da ima on prav. Ne? In recimo, Indice kritizirajo, ko grejo zahodnjaki v Indijo, toliko različnih bogov. Ne? Ko pa Indici pridajo sem, pa vidijo toliko različnih sekt, pa še tepejo se med sabo. Pol, ne? In je to tudi pravi, to jim je čisto nekaj čudenega. Ampak, ne, Jezus je rekel, da moj gospod ima ogromno domov. Ima več domov. Ne? Ampak Jezus je rekel eno zanimivo stvar. Ne? On je rekel, da črke besed ubijajo stvari. Medtem ko duh besed jim pa daje življenje. Ne? To je zanimivo. To je on prav, to je v Svetem pismu je to opisan. In zdaj, če pogledamo Šrila Prabhupada, ne? On je ujel duh Bhagavad Gita. On je ujel tisto esenco Bhagavad Gita. Preko vseh pravil in predpisov je on točno zadev tist, kar so naši duhovni učitelji pred njim že pač razlagali. Ne? In zato so Šrila Prabhupada ostro kritizirali tili akademike, ne, ker on je prevajal, če greste gledati njegove prevode, on budi yoga prevaja kot zavest Krišne, recimo, ali pa ogromno izrazov, ker nekaj bereš, pa ni nikjer direkten prevod, ker je Prabhupad takoj od začetka Bhagavad Gita je takoj vnesel duh v Bhagavad Gita in to je v dano služenje Krišni. Zato, da se slučajno ne bi začel mi kot pogojene duše zgledati, aha, se Krišna govori o askezi. Tudi Arjuna je sam bil zmeden na začetku, se je bil v bistvu njegov prijatelj. Arjuna ni bil zmeden, on dela to za nas, ampak on je bil zmeden, ker ni vedel, kaj zdaj, ne sledi pravila, ne sledi, kar mu Krišna govori. Ne. In Prabhupad, in recimo obstaja tamle knjiga Bhaktivedanta Purports, to je Shivaram Swami napisal knjigo, enkrat sva z Anantom malo brala. On je za vsako kritiko, ki so jo dal, je dokazal, da je edin pravilen prevod Prabhupadov prevod, tiste besede, ki je on otrdal. In je vsako kritiko je v bistvu ovrgul in je dokazal, da je to edin verodostojen prevod. In potem sta recimo dva akademika, ki sta proučevala, sta po nekakih 15 letih, ki sta bila ostra kritika, sta po 15 letih priznala, da je edin Prabhupadov prevod edin verodostojen. Od vseh ostalih Bhagavad Gita, ki so jih študirali, sta priznala, ta je edina, ki je prava. Se pravi, Prabhupad je v bistvu nas rešil, da mi lahko dejansko, da ne bomo mislili, ne, zdaj, jaz sem pol razmišljal, kje smo zdaj mi, a ne, zdaj pa Hare Krishna, ne, jaz sem pol rekel, pa nisi to čisto jasen, ampak jaz vidim recimo z Devendro, ki sem pomagam tamle na oddelku, vzadi, dobro, Devendro, ni zdaj tle, to je dobro. Toliko hitro smo se glede teh pravil včasih začeli argumentirati, da pol res vidiš, pa to ni toliko enostavno, ne, kaj je, a se obrit za ekadaši, a se ne obrit, skratka, ta pravila te toliko začnejo dušiti, poznam par, recimo, ki sta se rašla zaradi tega, ki so jim bila pravila na začetku prehitro predstavljena, ne. In je mož, mislim, da se bo še celo poročena, ja, in je mož, na koncu je bil toliko jezen, ni več vedel, kam neko zarc postavi, rekel, je to od Krišna, ja, lahko tle postavim, na smem tle postaviti kozarc. In sta se skregala na konci in danes nista več skupaj. Sicer razlogi so bili verjetno tudi drugi, ne, ampak to je bil eden izmed močnih razlogov, da sta začela zavest Krišne gledati tako malo drugače. Ne. In če mi te pravila, Prabhupad je rekel na začetku, ko nekdo pride v Bhakti Yogo, no rules and regulations, je rekel, ni pravila. Ne. Seveda, zdaj, če nekdo pride tako kot doma, recimo, ali pa taki, ki pridejo, ki imajo nekaj že vsep in je naravno, da spremejo, ki mu lahko lažje rečeš, ok, lej, to mi tako delamo, to delamo, tako in on spreme, ne. Ampak to so redki, to ni enostavno. Ljudje, ki pridejo sem to, to, noge stegne pred božanstvo. Zdaj, v nedelo sem se, pa jaz imam tudi to tendenco, da bi kar popravljal ljudem, pa kar nekaj bi jim razlagal, ampak sem se prav mogel dobro v roke vzeti, kaj, recimo je bil Sunday Feast, pa en fant, če ste opazili, niste tamle sedel, In je jedel in je potem dal Prabhupadu gor na Vyasasan, je dal na spodnji del, na lesen del, je imel pladen s prasadamom gor, ne, in je tam jedel. Ne. In jaz sem gledal in pa sem rekel, dobro, Bhagava Dharma prebuj bil tudi le starejši vajšnavi, so bili tle, pa sem rekel, mu rečem, pa to sem se mogel malo, pa sem rekel, na bomu neče rekel, se ni, čeprav on, tako dolg časa ga ni bilo, pa malo pride, pa spet malo greje, ampak sem rekel, neč bo že Prabhupad uredil zadeva, tako da bo prav... pa še zravni poslušal nek košarko neko. Tako da sem rekel, nečki nam popravljamo, ne, zato ker ta pravila so zelo, zelo tank let, po kjer mu mi hodimo, če jim to predstavimo. Zdaj imam, če pogledamo, tudi Rupa Gosvami, ne, v nektarju duhovnih navodil, v drugem verzu on prav razlaga stvari, ki v bistvu nam ne pomagajo na poti zavesti Krišne oziroma v danem služenju. In Atyahara prayasascha, prajalpanya magraha, jana sangascha lavljamcha, to so stvari, ki nas ustavljajo. Se pravi, Atyahara, to smo rekli, to je prenajedanje. Prayasa je, da se preveč trudimo za to, da bi dosegali nekaj materialnega. Se pravi, Atyahara prayasascha, prajalpa, to pomeni, da ne govorimo o stvarih, ki so povezane s Krišno, in zdaj pridemo do niyamagraha. Niyamagraha, to so pa pravile in predpisi. Se pravi, če on pravi, da je tlele, treba biti pazljiv, potem nekaj na tem bo. Ne? Niyamagraha, to ima dva pomena. En pomen je, da sledimo pravila samo zato, ker je pač tako napisan, ne poznamo ozadja pravil, ne poznamo, to ne delamo zato, da bomo mi duhovno napredvali, ampak samo zato, ker pač piše, ne, zdaj bom jaz to izvajal. Drug primer je pa, da mi ta pravila v bistvu jemljamo zelo, da jih v bistvu ignoriramo in delujemo neodvisno, delujemo tako, kot se nam zdi. To je pa drug negativen primer uporabe, zakaj mi ne moremo duhovno napredvati zaradi teh pravil. Zdaj pa je v vedah, seveda, ne, v vedah je ogromno primerov, kako so tisti, ki so izvajali, tako, kaj zdaj ta vers pravi, da Krišne se ne da spoznati v tej podobi, kakršni se je on tle pokazal, se ga ne da spoznati samo s proučevanjem ved. Recimo, en primer je Ramaharshana Sutaja, on je sedel na Vyasasanu, ker so ga izbrali modreci, In on njega je ponos v bistvu pokopal. Ko je prišel Balaram, mu ni dal spoštovanja. Ampak bil je strašansko poučen v vedskem znanju, v bistvu je preučeval vede. Ampak res pa je, da je bilo ogromno več, bolj kvalificiranih, to Prabhupad razlaga v komentarju, da je bilo več kvalificiranih modrecev, ki bi lahko se usedel na Vyasasan, ampak so njega določili. Ampak ponos je bil pa tist, da on enostavno ni hotel, da niti v mislih, niti v dejanju, se pravi, da bi on dejansko se priklonil Balaramu, tega ni storil. Ne. In Balaram je pač vsevišnja božanska osebnost in on ga je pa pol, namo rekli kaznoval, ampak rečemo, da ga je, kako? Ja, Balaram dejansko ga je ubil z kuša travo, ja, s koščkom trave, ne. Kako? Samo dotaknil se ga, ja. Ni glave drob, ampak se ga sam dotaknil, ne. In je s tem njegov ponos. Zanimiv recimo, da tudi modrci potem so se malo pri Balaramu pritožili, ne. So rekli, mi smo ga postavili na Vyasasana, ne. In nekoga, ki postaviš na Vyasasana, njega se ne ubija, ne. Mi smo ga postavili. Ampak so se pa zavedali, da je Balaram vsevišnja božanska osebnost, so rekli, da ti vedno storiš to za višjo dobro, ne. In kasneje potem postavil na Vyasasana njegovega sina, ne. In ker je sin predstavnik očeta, je to enako, kot da je, skratka, to je bil Ramaharsana Suta. Potem je zanimiva zgodba o Karni, ne, Karna je tak, bomo rekli, ima zanimiv karakter v Mahabharate, ne. Ena zgodba obstaja, Karna je, a veste, kako je on Brahmanam dajal miloščino, to je bil, v bistvu ena zgodba obstaja, ker je prišel Brahmana in je želel drva za jagijo. Ampak bila je pa deževno obdobje, bilo je deževno obdobje in ni bilo drv, ni mogel dobiti drv. In je šel najprej šel k Duryodhanu. In Duryodhana je preiskal celo kraljestvo, je preiskal, pa ni najdel. Je rekel, vse je mokro, nimam nič. Ne. In pomojte Brahmana mu je rekel, le, če grem k Karni, je rekel, on mi bo siguren dal. Zato, ker Karna bo, če bo les najdel, ga bo definitivno iz sebe ga bo trgal, če bo treba. In Duryodhana je rekel, kako to pa je prav pol, in je rekel, pa pet k njemu, ne, in pol je šel res tam, ta Brahmana je šel k Karni, in kaj Karna naredil, ne, Karna je, ker ni bilo lesa suhega, on je stebre, ki so bile leseni, je podrl v palači, in je to potem narezal tako in je dal Brahmani za to, da je lahko jagel delal, ne, se pravi, lastno palačo je začel podirati za to, da je lahko dal Brahmanam v miloščino. Ampak zanimivo, ko je pa prišel čas, da bi to miloščino on izkoristil v tej smeri, da bi se približal Krišni, mu pa to ni pomagal. Takrat mu pa ni to nobeni stvari, mislim, mu pa ni pomagal, ker je Krišna ga je povabil na svojem voz in povedal mu je vse o njegovi materi, o bratih, da bo on tisti, ki bo prevzel kraljestvo, da samo ne stop na to stran, da je že vse urejen, pa to, ampak on enostavno ni mogel iz tega koncepta ven. On je bil na strani Kurujev in je rekel, ne, to jaz ne morem naprestopati. Na tej strani sem in to je to. Ni se zavedel, da je Krišna, da tako je rekel, oni mi zajezdajo, oni skrbijo za mene. In ni mogel videti, da je Krišna tist, ki skrbuje tako Kuruje kot Pandave, kot vse ostale. Ne? Krišna je vsevišnja božanska osebnost. In se pravi, tudi miloščina, kot tukaj prišel, mu ni prav nič pomagala. Ja, en primer je pol, recimo, s strogostjo, Saubari Muni. Saubari Muni je pod vodo izvajal strogosti. In on je recimo... On je preklel Garudo, to je ena zgodba, sicer tudi obstaja, ampak skratka, bilo je tako, da je izvajal ostre strogosti, ampak enostavno nič mu na to ni pomagalo, da bi lahko videl in je užalil Vajšnavo, ne Garudo, in kasneje mogel za to plačati ceno. Zdaj, kakor pa tle lepo v komentarju, kako pa zdaj mi? Potem imamo primer, recimo, danes, kdo mi je rekel danes, da sta dva fanta prišla na Šivaratri, ker danes je dan, a ne, Šivaratri in sta prišla dva fanta, to si mi ti pravi, Džaganat Suta, ne, kdo mi to rekel? En mi danes to rekel, ja, da sta prišla, a ti smi, aha, vidva sta mi rekla, ja, da sta prišla noter in če imamo programa, ne, če mi imamo, mi, zakaj, mislim, sej, ali častiš gospoda Čitanjo, ali Šivo, sej, oltar, nima veze, pač gremo dalje, a ne, in v bistvu Prabhupad je zelo, zelo kritiziral na tak način, češčenje na ta način, je rekel, oni pridajo pred oltar, zamižijo, ni važno, kdo na oltarju stoji in odprejo oči in grejo, ne? Se pomolijo pač tistim božanstvom, ki so tam in ne prav Prabhupada ne poznajo Krišne, ne poznajo Bhakt, ne poznajo ljubezenskega odnosa, ki ga Bhakti razvijajo z vsevišnjo božansko osebnostjo. In to so samo neki official meditators, on pravi, se pravi na ta način. Nobenega globjega odnosa ne vzpostavijo z božanstvi. Kako? Hinduizem? Ja, recimo, ja, hinduizem je taka, hinduizem je zelo široka beseda. Ja, niso ateisti, no, niso ateisti. Ampak, kakorkoli, ja, ateisti so druge sorte. Ja, rečemo, niso ateisti, ne, Krišna jih ne smatra za ateiste, Krišna jih smatra za manj inteligentne. V Bhagavad Giti prav tisti, ki častijo pol bogove, v bistvu so manj inteligentni, ker v bistvu posredno častijo mene, ne. Ampak tega se ne zavedajo. In tudi rezultati, ki jih dobijo, so začasni. To Krišna prav Bhagavad Giti. Ateisti so pa druge sorte. Bolj budisti so bolj ateisti. Ja, ja, to obstaja. Arjuna smo pa že omenali, ja, Arjuna recimo je isto, ne, on je na začetku ni, tudi Arjuna ni je mislil, znači ta pravila in predpise, jaz bom, moram kšati, sem kšatre, moram, koliko je treba, bom delal, ne, ampak moram, ker moram zaščitati, bom ščitil, ne bom ubijal, ampak višji princip je, če ti Krišna reče, da ubijaj. Ampak kaj zdaj to pomeni, ali to pomeni, da moramo mi zdaj prenehati z upravljanjem miloščine, z dajanjem miloščine, z strogostmi. Krišna potem naprej recimo v 18. poglavju, mislim, da je 5. vers, on prav, da dajanje miloščine, askeze in še nekaj, mislim, da je žrtvovanja, tako je prav, žrtvovanja, teh stvari ne bi smeli nikoli prenehati delati, zato ker prečiščuje celo velike duše. Se prav, te stvari mi je zanimivo, Prabhupad potem omenja v komentarju Vivaha Jagyo, to je poroka. A ne, in potem se sprašuje prav, ali če bi sanjasi, ker sanjasi je strogo prepovedan se družiti z ženskami, ne, ampak prav omenja Vivaha Jagyo in da bi sanjasi v bistvu mogel, da bi moral vsem, da bi, ne vsem, ampak da bi moral predstaviti oziroma inspirirati mlajše, večina njih za to, da si umirijo um z poroko. In da na ta način potem prakticirajo zavest Krišne laže naprej. Ampak skratka, poanta je potem, da na ta način, če mi izvajamo te aktivnosti, se mi prečiščujemo, mi čistimo svoje srce. In to pomeni, da duhovno napredujemo. In to ne pomeni, da je to enako vredno kot teh 9 procesov danga služenja, ki mi izvajamo, ne, ko poslušamo, opevamo Krišno, ga slavimo in tako naprej. Ampak so pa te stvari zelo pomembne. Očitno ne. Samo mi jih moramo vključiti v zavest Krišne. Se bom recimo, to moram pa prebrati, kako recimo Prabhupada v knjigi o Krišni, on razlaga, recimo on pravi, včasih, kadar državo prevzame nezaželjena vlada, potem ljudje začnejo izvajati ostre strogosti, zato da bi spet vlado pridobili na svojo stran, oziroma da bi nekako skontrolirali. In kot dobijo spet to kontrolo nazaj, potem piše, oni zacvetijo in spet začnejo živeti na ta način, da si dodelijo bogate plače. Ampak Prabhupad prav pa naprej, ampak ta začasni dobiček je kot zemlja, ki zacveti v deževni dobi. Pravzaprav bi morali izvajati strogosti samo za dosego duhovne sreče. In Šrimad Bhagavatam predlaga, da strogosti izvajamo samo zato, da spoznamo Krišno. Zaradi nobene druge stvari. To je smisel, da mi spoznamo Krišno. In ko sprejmemo strogosti v vdanem služenju, mi obudimo naše duhovno življenje, in ko se to zgodi, začne oseba uživati neomejeno duhovno zadovoljstvo. A ne, to je pa smisel, kako to vse uporabiti v bistvu v zavesti Krišne. In to je namen. Zdaj, ker naprej prav, to smo pa že omenili, če te strogosti mi za materialni dobiček izvajamo, je pa to manj inteligentno, so pa začasni rezultati in osebe se smatrajo za manj inteligentne. In potem naprej Prabhupad govori, da primer kresničk. V tem svetu, v Kali-jugi prav, večina ljudi so prevzeti s kresničkami. To pom kresničke, veste, to so tiste, ki se svetijo po noči, včasih svetijo. In ljudje so zelo privlečeni. To je tako, ker zelo jih zanimajo te stvari, ne, kar koli se dogaja. Samo Bog ne, samo duhovnost ne, ne. To pa ja, ampak prav te kresničke, to je takoj ugasne, ko se ne morejo niti temo osvetliti prav in tako izginejo, sploh ko svetloba pride. Ne? In da bi se ljudje mogli zauzemati za to, da vidijo sonce, da vidijo luno, da vidijo zvezde, prav. To je tisto pravo. Ne? In prav, da včasih, tudi to Kali-jugo, kot prav, da je prekrita z oblake, ne, da včasih se po oblaki v tej dobi, prav se oblaki razprejo in posvet sonce noter, prav to je pa tako, ker, zato ker slišal Hare Krishna mantro, prav zato ker, gospodo, ker to gibanje gospoda Čaitanje v tej dobi, ki je preneslo svetlobo. In da edin ta, in da zaradi tega prav, da včasih se sliši pete Hare Krishna mantre, ki ljudje, ki si resnično želijo najti pravo luč, bi morali vzeti zavetje tega gibanja, namesto da se zgledujejo po tako imenovanih mentalnih špekulatorjih in ateistih. To Prabhupad pač govori tam v... Ok, zdaj smo pa mi prišli do... Kaj je torej, zdaj se pa vprašamo, ne, kaj je torej tista skrivnost, da se Krišna nam razodane? Prabhupad je bil s svojimi učenci enkrat v Vrindavanu, to je tudi zanimiva zgodba, pa tudi mi smo bili v Vrindavanu, tako bom nekaj povedal se. In ko so prišli učenci od Prabhupada v Vrindavan, so takoj začeli, eni so šli na Parikramo, eni so šli v Gango se kopat, mislim v Jamuno se kopat, eni so šli na posvetih mestih gledati, kje so se tako. In Prabhupad je gledal in je bil malo huta, ne, in rekel, naslednji dan vsi na lekcijo zjutraj. Ne. In potem je Prabhupad dal 8 lekcij o tem, kako videti Vrindavan, kaj je tisto, da vi lahko sploh Vrindavan vidite. In potem je vsako lekcijo je neko temo dal in svojim učencem razlagal, kako živeti v Vrindavan, kako videti Vrindavan. Je rekel, vi Vrindavana ne morete videti, Vrindavan je za Paramahamse, to je bila ena tema. Je rekel, vi lahko hodite okrog, vi gledate Vrindavan, je rekel, pa ga ne boste videli, ker je duhoven z vašimi očnina. Je rekel, tema, da boste vi sebe kvalificirali, vprašajte se, koliko ste premagali željo po hrani, po spanju, po razmnoževanju in po branjenju. Prav. To je znak, koliko si vi tega želite. In ko boste to načeli, potem je to znak, da duhovno napredujete in potem se Krišna počas začne razodevati. Je rekel. In vi v sveto mesto se pride poslušati modrice, poslušati ljudi, ki govorijo o svetem imenu, o Vrindavanu. Ne pa, da hodimo okrog in vse druge stvari delamo. Ne. In kaj je bilo zanimivo, recimo, ko smo bili mi v Vrindavanu, en teden, nismo bili koliko, en mesec smo bili v Majapurju, pa en teden v Vrindavanu približeno. Ne. In prav začuti se, koliko je Majapur bolj milosten. Ne. Mi imamo uživaški, še vedno uživaški duh in mi to prenesemo zdaj v Bhakti jogo. S tem uživaškim duhom, pač prideš v Bhakti jogo in zdaj in to prenašaš, kar je pač super, sej ne moreš kar odnehati uživati, ne. Ampak problem nastane ali pa izziv nastane, ko ti priješ, ko pa priješ na sveto mesto, potem se pa to ta uživaška mentaliteta se pokaže in v Vrindavanu se zelo hitro odraža na odnosih, na teh stvarih, ker Krišna ti pokaže, za sveto mesto to ni najboljš. In v Majapurju smo tudi, hoteli smo se v Gango kopati, ne, in pit džus, sladkorn trs, pa jest sladice, pa tako naprej, pa gledati božanstva, tako malo, zato, da skratka, mi smo uživali, ne. In ni bilo to, da vse počas pol začneš, vidiš, da moraš tudi neko službo dobiti, pa malo služiti nekaj drugače, to samo uživanje, hodeš okrog in imaš počas pohn kufr že vsega, mislim, že vidiš vse in kaj boš pa zdaj delal, ne, in brez službe, da nekaj dejansko delaš, zgubiš okus, mislim, ker ni, ne gre, ne. Ampak Majapur je še super, smo imeli malo harina, pa to malo pozabeš, ne. Je bilo pa lučke so bile pa ono, pa wow, trgovin velik, bakt velik, pa prideš v Vrindavan. V Vrindavanu po enem tednu, ko smo bili tam, mi smo se skoraj stepli med sabo. tam smo hodili po Vrindavanu, na koncu smo bili že kap, vsak je hotel po svoji nekaj delati. Jaz sem hotel iti nazaj, tam nekam Džagana Cuta, Denis takrat še nekam po svoje, pa še z Narjem smo se nekaj zapletali, sam še kregali smo se na koncu, tako da smo že, jaz sem že komi čakal, sem rekel, dosti gremo, gremo mi z Vrindavana malo domov, če ne bo prehuda. In na sveto mesto se gre poslušati, ne, z ušesi, ne z očmi, Prabhupad. Z ušesi se pride na sveto mesto. Ne. Zdaj pa tlele sta omenjena Vasudev in Devake, ne, približuje se Gaura Purnima. Vasudev in Devaki, to sem pa poslušal na lekcijo Rada nad svami, ali pa prav, one dva pa posebljata, bomo rekli, popolno nesebičnost, popolno, one dva, predstavljate si, da imate, da dobite 6 otrok, a ne, zdaj mi včasih mislimo, to so čisti bakte, ne, čisti bakte, oni tako vejo, Krišne, ta glava, mi tako, ampak prav, to ni tako, oni so, tudi čisti bakte so zelo emocionalni, oni imajo čustva na vrhunskem nivoju, ampak kljub temu prav, za vsakega otroka, ki je deva, ki dobila, ga je mogla, so ga ubila, ne, ga je mogel iti. In ona je vedela tudi naslednjega, ki bo imela, bo ubit. In ko je tretji prišel ubit, ko je četrti prišel ubit, peti prišel ubit. In to je vse, to je vse mogla nekako predelati. In Vasudev isto kot oče. Ne? In, ampak ker sta one dva prav poznala, kakšen je bil plan Krišne, da bo Krišna prišel, potem sta enostavno sam sebe smatrala kot popolno orodje v Krišnovih rokah. In sta vedela, ker sta vedela za Krišnov plan, sta to tolerirala vse. In to nesebičnost v bistvu pol Rada nad svami razlaga in naše čarje tudi, da bi to bi mogli mi kultivirati na ta način, da se pač prečistimo do te mere, da popolnoma prepustimo Krišnovo voljo in mi delujemo kot njegovi. Seveda to je postopen proces, ne. To ne gre iz danes na jutar, ampak Vasudev in Devaki, one dva sta v bistvu posebljenje tega. Zato ni vse, ne, vsak, ki pride poslušati lekcijo, predavanje, vsak prinese nekaj k svetosti tega prostora. A ne, če prideš ti skoncentriran, da poslušaš in je to ti takoj dvigne na višji nivo, vse nas dvigne na višji nivo. Zato, ker pridemo s tem duhom, da bomo služili bakte, da služimo Krišno. In tudi govora purnim festivali, ki pridejo festivali, niso zato, da mi pridemo uživati. Ne. Super festivali so, jaz tudi, ker sem zunaj delal, jaz sem komi čakal, da en festival, ampak jaz sem šel uživati, greš uživati v tempel, zato ker veš, prasadam bo, bakte bojo, se to ni nič narobe, to je super. Ampak za višji nivo, da se mi dvignemo na višji nivo, to ni dober, ker mi moramo prideti z namenom, da bomo služili bakte, da se vprašamo, kaj lahko to Ananda Vardhan Doskat reče. Ne? Ti, če prideš za to, da boš prišel v kuhno nekaj skuhati, ne za to, da prideš pred božanstva, odplešeš, se imaš dober, poješ prasadam in greš domov. Ne? Na nekem nivoju je to super, ampak če hočeš napredovati, moraš nekaj narediti za Krišno, ampak za zadovoljstvo bakt, kar oni rečejo, ne za to, da boš se ti nekaj zmislil. Ne? Pa zato to je govora purnim. To je festival, ta prav pol. Kako? To se pride potem na festival, tako. A pridejo? Ja, mislim, vse to, kdorkoli pride, kdorkoli pride, je super na festival. Tu če pride samo zato, da bo prasadam pojedu, ti duhovno napreduješ, ne? Vedno napreduješ duhovno. Ampak če pa hočeš poglobiti to, potem pa moraš priti s to zavesto, da boš služil bakte. Ne? Ja, ne se prav, se to je super. Ja. Drugač mi smo lahko na ta način smo še dolg lahtle. A veš, da dolg vse napreduješ, ampak to gre počas pa. To ne gre tako hiter. Če pa priješ s tem s to zavesto, da boš res služil, pa to malo hitrejše. Ne? In to bi mogel, to sem, koliko je, evo, uraj, skor 15, da. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, ne pretežka. ker, a ne, v bistvu smo se dotaknili, ta vers slavi v bistvu, posredno slavi naslednji vers, ki je Krišna prav, da ga pa, to smo se malo dotaknili, to je verš 54, ki pravda, ki Krišno lahko spoznamo samo z čistim udanim služenjem, drugačke ne moramo. In tudi ta prejšnji vers v bistvu se kaže na to, kar bo v naslednjem verzu, naslednja dva verza govorita o tem. Bhaktyatva nanya shakya ahamevam vidorjuna. A ne, in recimo, to nisem prepovedal en vers. Z bhakti, če mi zvajamo bhakti, a ne, vers v Šrimad Bhagavatamu je Vasudeve, kako gre že Vasudeve Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojita, Janayati Ashu Vairagam, Gyanam Chayat Ahaitukam. To je vers, ki pravi, da če ti izvajaš bhakti, potem se ti enostavno dobiš znanje, strogosti in te stvari se te začnejo, ni potrebno posebej te stvari izvajati. To dobiš z bhakti. Ni potrebno nobene. In to bo pol naslednji vers, no, da ne bom jaz preveč naslednjemu predavatelju vzel. In tudi naslednji vers, recimo pa prav, da je pa govori potem, da vse stanovske dolžnosti, ki jih mi upravljamo, če nas te dejavnosti ne približajo Krišni, potem je to šrama eva hikevalam, to pomeni waste of time. Useless waste of time. Lahko izvajaš, ampak nima smisla v bistvu. Taka last strok vers. To je to. Hvala lepa. Za... A ste zrihtali? No evo, milost bakt. Če ste dobili. To je zato, ko smo strogosti izvajali danes. Z Džagena Čuto sva bila na pica strogostih danes. Za zadovoljstvo Krišne in bakce, vide. Ne, vse pa nasmeš povedal. Hvala lepa, bakte, za vašo prisotnost. Hare Krišna.